Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Η διάσημη Ελληνίδα μαέστρος Ζωή Ζενιώδη ή Miss Dynamite, όπως την αποκαλεί ο διεθνής τύπος, βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Σίδνεϊ. Εκεί, στην περίφημη Sydney Opera House, θα διευθύνει την ορχήστρα στην όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte, μιας παραγωγής του οργανισμού Opera Australia. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν από την 1η έως την 17η Αυγούστου. Προσκαλέσαμε την μαέστρα Ζωή Ζενιώδη να μας μιλήσει για την παραγωγή αυτή. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Ζενιώδη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και βρήκατε το χρόνο.
Ευχαριστώ και χαιρετίζω όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας.
Θα ξεκινήσουμε κάτι πολύ απλό, απλοϊκό αν μου το επιτρέπετε, και είναι το εξής. Τι κάνει μία μαέστρος? Θα μου πείτε, διευθύνει μία ορχήστρα. Αλλά πώς το κάνει αυτό? Είναι απαραίτητο να παίζει κάποιο μουσικό όργανο? Χρειάζεται να κάνει σπουδές ένα οδείο? Πρέπει να μιλά πολλές γλώσσες, ιταλικά, γαλλικά?
Μπορώ να σας πω ότι, αν θέλουμε να το πούμε μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα, ότι ένας μαέστρος είναι ουσιαστικά αυτός ο οποίος οργανώνει τα πάντα, επιβλέπει τα πάντα, καθορίζει σχεδόν τα πάντα, δημιουργεί τα πάντα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του συνθέτη και του κοινού, μεταξύ του συνθέτη και των μουσικών, του συνθέτη και των τραγουδιστών, και ουσιαστικά κάνει μετάφραση του κειμένου προς όλους αυτούς και μεταξύ αυτών. Κάνει την επικοινωνία όλων αυτών. Ναι, ένας μαέστρος δεν μπορεί να είναι μαέστρος άμα δεν παίζει τουλάχιστον ένα μουσικό όργανο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πάρα πολύ απλά, γιατί το να είσαι μαέστρος δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο μαθαίνεις σε ένα οδείο, αλλά ξεκινάει από πράγματα που έχεις μάθει σε ένα οδείο. Και το να είσαι μαέστρος έχει να κάνει σίγουρα με πολύ μεγάλη εμπειρία και με πάρα πολύ χρόνο μέσα στη μουσική, και έχει κυρίως να κάνει με τα αυτιά του ανθρώπου και όχι με τα χέρια του. Έχει να κάνει με το τι ακούει και πώς μπορεί να κάνει σωστά πρόβα για να προετοιμάσει ένα μεγάλο έργο όπως μια τρίωρη όπερα, όπως αυτή που θα κάνω εγώ τώρα, το Così fan tutte, και να διδάξει ουσιαστικά τη μουσική σε όλη την ορχήστρα, σε όλους τους τραγουδιστές, το οποίο θα πει ότι ναι, πρέπει να γνωρίζω ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά και όλες τις γλώσσες τις οποίες δουλεύω όταν δουλεύω στην όπερα. Άρα, ένας μαέστρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τα κάνει όλα αυτά ταυτόχρονα, και μαζί με όλα αυτά το κύριο πράγμα που έχει είναι μια συνολική άποψη του έργου και μια συνολική ερμηνεία. Ερμηνεία κάνει ο μουσικός, ερμηνεία κάνει ο μαέστρος. Παίρνει ένα κείμενο σε νότες, μαύρες παύσεις και νοτούλες, και αυτό το πράγμα το φτιάχνει έργο. Είναι όπως σου δίνουν τούβλα και σου λένε φτιάξε μας μια εκκλησία. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Ουσιαστικά.
Εσείς θα διευθύνετε την ορχήστρα για την όπερα Così fan tutte, που στην Ελλάδα την έχουμε μεταφράσει Έτσι κάνουν όλες ή Σχολείο Εραστών, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για την υπόθεση του έργου?
Είναι μια εκπληκτική όπερα. Ουσιαστικά είναι το τελευταίο έργο, η τελευταία όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ. Ήταν μια τριλογία πάνω σε λιμπρέτο του Νταπόντε. Είναι γνωστά αυτά στο μουσικό κόσμο. Ήταν τον Ντον Τζοβάνι, το Λενότσε Ντι Φίγκαρο και τελευταίο το Così fan tutte. Το Così fan tutte είναι μια πάρα πολύ γλυκιά και αρκετά αστεία ιστορία μεταξύ δύο ζευγαριών που ξεκινάνε ως δύο ζευγάρια και τελικά καταλήγουν να είναι τα δύο ανάποδα ζευγάρια. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο παίχτηκε στην αρχή του έργου, όπου ένας ηλικιωμένος κύριος που έχει γνώση της ζωής είπε στους δύο άντρες φίλους που σχετίζονται με αυτές τις δύο γυναίκες ότι σας πάω στοίχημα ότι μέσα σε ένα 24ωρο, αν φύγετε, θα έχουν βρει άλλους εραστές. Και βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα, την όλη πλοκή που εκτελήσεται, που είναι πάρα πολύ δημιουργική και αστεία από την πλευρά του Μότσαρτ και του Νταπόντε σε εκείνη την εποχή και ειδικά για εκείνες τις εποχές, η οποία όμως ουσιαστικά στο κέντρο της, στο βάθος της, και αυτό είναι το πολύ όμορφο, πέραν της εκπληκτικής μουσικής που έχει, είναι το δεδομένο το ότι τελικά ο Μότσαρτ μας μιλάει απόλυτα για την ανθρώπινη φύση, για τον άνθρωπο, για τις αδυναμίες, για τον έρωτα, για το τι είναι πίστη και τι είναι απιστία, και για όλο αυτό το μεγάλο πράγμα με το οποίο ακόμα εξακολουθούμε να ασχολούμαστε. Είναι πραγματικά ένας πολύ όμορφος τρόπος να σχετιστεί ο καθένας μας προσωπικά, εσωτερικά, με τις δικές του εμπειρίες και με αυτά που έχει γνωρίσει στη ζωή του.
Για πολλά χρόνια όμως το έργο αυτό ήταν παρεξηγημένο, γιατί θεωρούνται ότι δεν τέριαζε στις ηθικές αρχές της Δύσης. Δηλαδή αυτή είναι η αιώνια διαμάχη των δύο φύλων, η συζυγική, η πίστη. Μόλις το δεκαετία του 50 άρχισε ξανά. Εσείς θεωρείτε ότι πλέον είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι η όπερα στέκει καλά στον 21ο αιώνα? Είναι κάτι παλαιομοδίτικο, είναι παροχημένο? Θεωρείτε ότι είναι δημοφιλής η όπερα σήμερα, γίνεται ξανά δημοφιλής?
Θεωρώ ότι γίνεται ξανά δημοφιλής. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ξανά δημοφιλής. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν παρεξηγημένη η όπερα, όχι η συγκεκριμένη μόνο το Μότσαρτ, γενικά η όπερα σαν είδος, λόγω του ότι ήταν και λίγο πιο ακριβό να το παρακολουθήσεις και ήταν και καλά για την πιο υψηλή κοινωνία. Αυτό το πράγμα δεν στέκει. Η όπερα όταν φτιάχτηκε ήταν ουσιαστικά η τηλεόραση της εποχής. Τότε οι άνθρωποι δεν βλέπανε ταινίες στο σπίτι τους, πηγαίναν στην όπερα. Αυτή τη στιγμή βλέπουν περισσότερες ταινίες και σειρές στο σπίτι τους. Δεκτό, γιατί έχουμε φτάσει, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά η όπερα, όπως και όλη η τέχνη, είναι ουσιαστικά ένας τόπος για να μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Η όπερα, η τέχνη και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι λίγο πάντοτε διαφορετικά ή να μην ξέρουμε πού να τα καταχωρήσουμε και να λέμε ότι αυτό είναι εκτός της ηθικής αυτής ή ταιριάζει με εκείνο. Όπως και να έχει. Αυτό το πράγμα έχει φτιαχτεί η τέχνη να κάνει, να μας φέρνει σε μια συζήτηση για περαιτέρω σκέψη, για ανάλυση, για να μπορούμε να συνδεθούμε, να δούμε όμορφα πράγματα ή να μην μας αρέσουν αυτά τα πράγματα και να μπορούμε να τα συζητήσουμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να βρισκόμαστε σε χώρους που μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει και κυρίως ζωντανά. Δηλαδή, ο τόπος της ζωντανής τέχνης, όπως το να πας σε μια συναυλία, οποιοδήποτε τραγουδιστή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι μοναδικό, συμβαίνει μία φορά, εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, με ένα συγκεκριμένο τρόπο που δεν θα ξαναεμφανιστεί ποτέ έτσι. Αυτό κερδίζει ο άνθρωπος ο οποίος πάει σε ζωντανή μορφή τέχνης.
Μιλάτε με πολύ πάθος για τη μουσική, για την τέχνη, και το έχετε εξηγήσει παλιότερα αυτό, ότι συνδέεται με την καταγωγή σας που είναι από τη Σμύρνη, έτσι. Ήταν πρόσφυγες οι προγονείς σας?
Η μισή μου οικογένεια είναι πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Ήρθανε στην Ελλάδα το 1922. Ήταν μια μεγάλη οικογένεια της Σμύρνης. Να φανταστείτε, ο προπάπους μου ήταν ο δήμαρχος στο Σευδίκιο της Σμύρνης και ο διευθυντής του σχολείου. Ήταν μια πολύ μεγάλη οικογένεια που τα χάσαν όλα, όπως τότε οι Έλληνες, και ήρθαν στην Ελλάδα και ξεκινήσανε από το μηδέν. Και είναι γεγονός ότι τότε που ζούσε στη Σμύρνη, η γιαγιά μου ήταν μπαλαρίνα, χόρευε μπαλέτο και η αδερφή της έπαιζε πιάνο. Και λόγω αυτών των αρχών, και φυσικά μιλάγανε και γαλλικά, όλα αυτά που κάναν τότε στη Σμύρνη, πριν το 22. Όταν ήρθανε πλέον στην Ελλάδα, αν και ήταν στο μηδέν, αν και ήταν στο ότι δεν είχαν να φάνε, ήταν αρχές που κρατήσαν στο σπίτι. Οπότε από αυτή την πλευρά της οικογένειάς μου έρχεται όλο αυτό το στοιχείο της τέχνης. Η άλλη μισή μου οικογένεια είναι από την Αρκαδία. Τελείως διαφορετική ιστορία. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφοι άνθρωποι, πολύ πολύ διαφορετικοί. Και αυτό το πράγμα είναι, θεωρώ, μια πάρα πολύ ωραία μίξη για να με φέρει εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή.
Ακούτε ελληνική μουσική στο σπίτι, Έλληνες δημιουργούς? Υπάρχουν τραγούδια που τα έχετε στο repeat, στην επανάληψη?
Σαφώς, προφανώς, και έχουμε ζήσει με ελληνική μουσική, δεν το συζητάμε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά δεν ακούω κλασική μουσική στο σπίτι μου πολύ. Και ο λόγος που δεν συμβαίνει αυτό δεν είναι επειδή δεν θέλω, μου αρέσουν όλα τα είδη μουσικής και θεωρώ ότι όλα πρέπει να είναι εκεί, αλλά επειδή είναι η δουλειά μου και επειδή συνεχώς σκέφτομαι μουσική μες στον εγκέφαλό μου, πάντα. Αυτό γίνεται πρωί βράδυ, όλη την ημέρα. Προσπαθώ μες στο σπίτι να έχω ή άλλου τύπου μουσική ή καθόλου μουσική. Να είμαστε και πολύ έντονα σε σιωπή, πολύ απλά γιατί χρειάζομαι αυτό το χώρο για να εργαστώ.
Έχετε ταξιδέψει, έχετε εργαστεί στους 4 ορίζοντες του πλανήτη μας, αλλά έχετε πει χωρίς δεύτερη σκέψη ότι θα μετακομίζατε αύριο στην Αυστραλία. Μου το είπατε και πριν ξεκινήσει τη συνέντευξή μας. Δώστε μας 2-3 λόγους γιατί θα κάνατε μια τέτοια κίνηση.
Θα ήθελα να πω ότι θα μετακόμιζα χθες, αν μπορούσα, όχι αύριο. Η Αυστραλία είναι μια καταπληκτική χώρα. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Αυστραλία και είναι η τέταρτη στην Οκεανία, γιατί είχα πάει και στη Νέα Ζηλανδία για 3 μήνες. Είναι γεγονός ότι πραγματικά, το λέω αυτό με πολύ μεγάλη συνειδητότητα, δεν έχω ποτέ βιώσει τόσο μεγάλη αρμονία, ησυχία εσωτερική, χαρά και ένα μέρος το οποίο είναι τόσο μα τόσο όμορφο όσο αυτή η χώρα, γιατί είναι πανέμορφη σε όλα τα επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα είναι οργανωμένη, οι άνθρωποι είναι φυσιολογικοί, είναι καλοί, είναι γλυκείς, είναι ευγενικοί, τα πράγματα δουλεύουν κανονικά και εγώ αισθάνομαι σπίτι μου. Και έχω πραγματικά, έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αμερική, έχω ζήσει 10 χρόνια στο Λονδίνο, έχω ζήσει 2 χρόνια στην Αυστρία και έχω πάει παντού. Το μόνο μέρος που δεν έχω πάει είναι η Κίνα, ας πούμε, δεν έχω δουλέψει στην Κίνα. Αλλά έχω πάει παντού, το λέω πολύ πολύ συνειδητά αυτό το πράγμα. Δεν έχω ποτέ βιώσει τόση χαρά να βρίσκομαι σε ένα τέτοιο χώρο και να εργάζομαι. Και ταυτόχρονα είναι πολύ μεγάλη και έντονη και η ελληνικότητα εδώ στο μέρος. Γιατί έχω γνωρίσει τις ελληνικές κοινότητες και είμαι ενθουσιασμένη, πραγματικά ενθουσιασμένη.
Άρα
και
έχετε βρεθεί σε παρέες ομογενών. Τι σας έκανε εντύπωση?
Έχω παρέες, μιλάω συνέχεια μαζί τους, είμαστε σε επαφή. Πολύ σύντομα θα γνωρίσω την ελληνική κοινότητα και του Σίδνεϊ και έχουμε κανονίσει πολλά πράγματα, πολλά events μαζί. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάρα πολύ χαρούμενη με αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Είναι τυχεροί όσοι ζουν εδώ. Είναι τυχεροί πραγματικά και νιώθω ότι επίσης το ξέρουν. Και γι' αυτό μένουν και εδώ και είναι πολύ όμορφο σε αυτό το ωραίο μεγάλο νησί.
Σε λίγες μέρες θα παρουσιάσετε το έργο σας, θα ανεβείτε στο podium στην Sydney Opera House. Πώς αισθάνεστε που δεχτήκατε μια τέτοια επαγγελματική και προσωπική πρόκληση? Γιατί νομίζω το έργο το είχατε αναβάσει στην όπερα του Queensland, έτσι, το ίδιο?
Το ίδιο έργο ήταν πέρσι στην όπερα του Queensland. Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολύ περήφανη. Το λέω γιατί πρώτα απ' όλα είμαι η πρώτη Ελληνίδα, ο πρώτος Έλληνας άνθρωπος που διευθύνω στην όπερα του Sydney. Δεν έχει συμβεί αυτό ποτέ. Και αισθάνομαι ότι είναι τεράστια η τιμή. Είναι τεράστια, δεν είναι τόσο μεγάλη που κάτι φορές δεν ξέρω πώς να τη σηκώσω ακριβώς. Είναι πραγματικά κάτι τεράστιο αυτό το πράγμα, το να σου δίνει τη ευκαιρία σε αυτή την όπερα, την εμβληματική όπερα, αυτό το κτίριο, όλο αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει η Όπερα Australia, να μπορώ να είμαι σε αυτό το πράγμα και να με έχουν καλέσει. Η Όπερα Australia ήρθε πέρυσι και είδε την παράστασή μου. Με είδε να διευθύνω, γι' αυτό με επέλεξε. Δεν έχω ατζέντη, δεν με έβαλε κάποιος ατζέντη εδώ πέρα μέσα. Και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί, γιατί πάρα πολλά πράγματα στη μουσική δουλεύουν με ατζέντιδες. Όχι, εγώ δεν ήρθα σε αυτή την όπερα λόγω κάποιου ατζέντι. Ήρθε η όπερα Australia, ταξίδεψε, ήρθε στο Queensland και με είδε να διευθύνω. Και 2 μέρες μετά είχα συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Το οποίο πραγματικά το θεωρώ τεράστιο και θέλω να σταθώ φυσικά σε αυτό το ύψος και να κάνω μια εξαιρετική παραγωγή για αυτούς τους ανθρώπους που με τιμούν με τέτοιο τρόπο.
Στο ένα λεπτό που μας απομένει, να μας δώσετε 1, 2, 3 λόγους στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες, γιατί να έρθουν στην Sydney Opera House να δουν την όπερα που θα διευθύνετε εσείς στην ορχήστρα.
Πρώτο και βασικό, γιατί έχουμε μία Ελληνίδα που πρώτη φορά διευθύνει στην όπερα του Sydney. Θα το πούμε και έτσι είναι. Βεβαίως. Και πραγματικά να το στηρίξουμε αυτό. Και εγώ θέλω να έρθουν και να φωνάζουν από κάτω. Πραγματικά και να φωνάζουν δυνατά να τους ακούσω. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι γιατί πραγματικά είναι ένα έργο υπέροχο. Είναι μεγάλο, κρατάει 3 ώρες, ναι, αλλά είναι αστείο. Είναι ανθρώπινο. Είναι γλυκό. Έχουμε πολύ καλό cast, πολύ ωραίους τραγουδιστές, πολύ ωραία κοστούμια, πάρα πολύ ωραία παραγωγή, διάσημη παραγωγή του David McVicar, που δεν μπορείς να τη δεις εύκολα στον κόσμο. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα το απολαύσουν πάρα μα πάρα πολύ.
Κυρία Ζενιώδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να βρισκόμαστε και να μπορώ να σας έρχομαι και κάθε χρόνο αν μπορώ εδώ πέρα ή κάποια στιγμή να είμαι μόνιμα εδώ.
Ήταν μια συνομιλία μας με την Ελληνίδα μαέστρα Ζωή Ζενιώδη, η οποία θα διευθύνει την ορχήστρα της Opera Australia στο οπερατικό έργο «Così fan tutte» του Wolfgang Amadeus Mozart. Οι παραστάσεις θα λάβουν χώρα στο κτίριο Joan Sutherland Theatre στο Sydney Opera House. Το έργο είναι στα ιταλικά με αγγλικούς υπέρτιτλους και διαρκεί 3 ώρες και 1/4 με διάλειμμα. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στην ιστοσελίδα sydneyoperahouse.com.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.